365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës. Në emisionin e sotëm do t'ju flasim për Alfred Simeon Diban Kizerbo, burkinabi i parë i pagzuar. Thuhet se është i krishteri i parë i voltës së epërme, emri i lashtë i Burkina Fasos, sepse afrikani i parë që u pagzua. Me sa duket duhet ketë lindur aty nga viti 1875.
E sot mbush 100 vjet, Alfred Simeon Diban Kizerbo hyn pallatin e Vatikanit për krah me dy bitë. Është ngritur shumë herët, nervoze i trazuar nga ideja se do të takoj papën palën e 6 që ka kërkuar ta shoh. Përveç tjerasht, është hera parë që ky zotëri i moshuar ka fluturuar me avion e është larguar nga Afrika e tij. Ëndra që po realizon për të është dhurata më e bukur e dërguar nga qielli. Kujton gjithë jetën e vet. Një ditë kur ishte bari i ri, u kap për të shitur si skllav. Tri herë ia doli mane shtikte në kërkim të lirisë.
Më në fund u strehua te ketrit e bardh. Aty nisi të ndjehej si në shtëpi të vet. E mësuan të jap pa kërkuar të marr asgjë si shpërblim. Pastaj nisi të besojë në Zotin e ta ndaj këtë gëzim edhe me të tjerat. Kreu punë nga më të ndryshmet, u martua i fali Zotit dy fëmijë. Por porta e shtëpisë së tij mbeti e hapur ditë e natë për të gjithë ata që kishin nevojë për ndihmë ose thjesht për një këshill. Në jetën e tij dha gjithë një pamas. I qëndroi për herë besnik kishës. E ndihmoj me të gjitha forcat misionarët të përhapin fen katolike në vënd, duke ndjekur shembulin e ti, qindra njerëz u kthyen në fen e Krishtit.
Këtë mëngjes, plaku i urt i veshur me rrobat afrikane tradicionale më të bukura që kishte, duket si njeri që s'di që është mosha. Nderi madhë për të, ndërsa pret në sallë në madhështore, i bënd nderi t'ullet në thronin papnor. Tani që vjen të atakoj vetë papa, a e ndjen vetën pak sa të stitësuar, ashtu i ullur si që është në atë frënë. Por pali gjashtë duke të jeti lumë kër e takon, e kështu plaku që të sot me njëherë. Papa i dorëzon një medalje, shenjë falenderimi për gjithë shka ka bërë në ndim të kishës. A i jashtërngon fort dorën për të ruajtur kështu sa më gjatë kujtimin e këti qasti magjikë.
5 vjet më pas, papa e Rigjon Pali i dytë viziton Ouagadougou-n, kryeqytetin e Burkina Fasos. Alfred Simeon Diban Kizerbo, i cili tani është 105 vjeçar, dëshiron të shkojë patjetër në kryeqytet. Shikon papën duke dhënë bekimin, e në atë çast sytë e tij mbyllen përgjithmonë për dritën e kësaj toke.